dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kompanitë miliona dollarësh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Për shumë se gjysma e familjeve nga Kosova nuk mund ta përballojnë financiarisht një pushim në Bregdet. Bizneset në mashtrinë e veriut kundër tatimit solidar për fitimin ekstra. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ngritja e çmimeve të konsumit të përditshëm në Kosovë, si dhe ofertave për pushime jashtë vendit, janë pengesë për një pushim njëavor gjatë vitit, thonë disa qytetarë në Prishtinë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shumica e ekonomive familjare në Kosovë nuk mund ta përballojnë financiarisht një pushim të tillë. Njohësit e zhvillimeve ekonomike shohin inflacionin si një prej shkaktarëve kryesor. Çmimet e ofertave për pushime janë ngritur së paku 15% krahasuar me vitin e kaluar. Në këtë temë kemi raportin e Bekim Bislimit.
Është viti 5 që ona nuk muaj me shku në pushime me familjen time, për shkak se nuk muina me mbledh fare.
Kështu thot Florin Beqiri, shitësi librave në një kiosk në Prishtinë. Çmimet e larta të produkteve të konsumit të përditshëm dhe shërbimeve tjera përballë nivelit të pagave në vend, u pamundson rreth 57% të ekonomive familjare në Kosovë përballimin e pushimit një javor në det ose kudo tjetër, thonë të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Florin Beqiri thot se ai dhe bashkëortja e tij janë të punësuar, por megjithatë nuk arrin të ndajnë të holla për të siguruar një pushim të shkurt në det.
Çmimet, posaçërisht ushqimet janë shtrajtuar në mos shumë të mëdha, po edhe banimi është shtrajtuar. Ja, për se vjet e kena fshih detin.
Mërgim Bekteshi thot se punon në sektorin publik, ashtu sikur se dhe bashkëshortja e tij. Ai thot se vitin e kaluar nuk ka arritur fare të shkojë për pushime. Si vjet ai planifikon të shkojë në Bregdetin e Shqipërisë, por për një kohë të shkurt.
Mungesa do të mjeteve do të është një kohë pak më reduktuar, do të një ose dy ditë, jo më shumë. Kjo është dera. Po jeta është bërë shumë e shtrejta, po kupton këto çmime janë pa përballueshme do të me rruga publike. Kjo është arsye.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto në vend është bërë 521 euro në vitin 2022, po atë vit norma mesatare e inflacionit ka qenë gati 12%. Nagib Skenderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo normë përfshin të gjitha nivelet e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve në treg. Në këtë kontekst, sipas tij, realitetet ekonomike ndryshojnë kur bëhet fjalë për produktet bazike apo ato që përbëjnë shportën familjare.
Për vitin 2022 deri në vitin 2023, të njëjtës periudhë, në disa produkte kemi edhe për 70% ose 60% ngritje të çmimeve. Prandaj edhe realitetet ekonomike me realitetet statistikore tash ndryshojnë. Qytetarët orientohen në atë që të plotësojnë elementet bazike, të paguajnë qerat, paguajnë kredit hipotekare, mandej paguajnë komunalitet, dhe në këtë kontekst të tënë pushimi bie në dorën e gjyta ose bie si njën nga objektivat e gjyta.
Agjenci turistike në Kosovë për mes rrjeteve sociale dhe në format të tjera gjatë gjithë vitit reklamojnë ofertat të tyre për udhëtime dhe pushime jashtë vendit, por këto oferta si vjet janë më të shtrenjta se një vjet ose dy vjet më parë. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë dhe Shpëtim Turku, drejtori i agjencisë Fibula në Kosovë, e cila merret me organizimin e udhëtimeve. Sipas tij, çmimet e ofertave për pushime jashtë vendit krahasuar me vitin e kaluar kanë shënuar ngritje.
Minimumi pra ngritja çmimeve është 15%. Ka edhe disa hotele ose po fori për vende tjera që shkon deri në 50%. Ka edhe disa hotele që ka edhe 70%, varet prej kategorisë hoteleve, varet prej vendit. Por minimumi është 15%. Rajona edhe në përgjithësi edhe në Turqi po flas edhe ku dërgojmë në Dubai, Maldive këto vende.
Shpenzimet për pushim një javor sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës mund t'i përballojnë rreth 43% e ekonomive familjare në Kosovë. Për 57% të tjerë, këto shpenzime janë të papërballueshme, sot në një përgjigje me shkrim nga kjo agjenci për Radio në Evropa e Lirë, profesor Skënderi thekson se ngritja e çmimeve të ofertave për pushim janë pasojë inflacionit në nivel global. Në këtë kontekst, kur përfshihet edhe inflacioni në nivelin vendor, kjo u apamundoson qytetarëve të Kosovës ndarjen e mjeteve financiare për pushim.
Inflacioni u avështirëson, respektivisht ndjen inflacion e thjesht pa pushu. Nëse për shkak të kanë kalkuluar 10 ditë në pushu, prit ditë kaluar këtë vit, tash ngritja e çmimeve aty do të vazhdojë spaku në 3 ditë, respektivisht 30% mundsim për të pushu.
Sipas të dhënave të publikuara në korrik nga Agjencia Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i harmonizuar i çmimeve të konsumit për muajin qershor të vitit 2023 është më i lartë në një mesatare prej 2.8%, krahasuar me muajin qershor të vitit 2022. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rinia e Kosovës ka marrë përsipër përgjegjësinë ta vendosë Kosovën në hartën e botës dhe këtë herë jo për konflikt etnik. Kompanitë miliona dollarësh të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit dominohen nga gjeneratat e reja të Kosovës. Në këtë sektor ata kanë gjetur pagë më të mirë dhe shpresë për një të ardhme në Kosovë që së fundi është sfiduar me emigrim të rinjve. Duruntina Baftiu na sjell kronikën në vazhdim.
Viti 2008 e kishte gjetur Arianet Fazliu nga Prishtina në një udhkryq. Si student i ndërtimtarisë në Universitetin e Prishtinës, ai e kishte lënë punën e tij të atëhershme në këtë sektor për t'ju përveshur provimeve të mbetura. Por, edhe sot, ai ka ende 12 provime të papërfunduara. Kjo, pasi një ditë, 15 vjet më parë, ai vendosi të merrte një rrugë jo shumë të frekuentuar në Kosovën e atëhershme, një rrugë në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Atëherë vetëm 20 vjeç, Arianiti, i cili fillimisht kishte dashur të studionte për farmaci, nisi të punonte në një kompani të teknologjisë së informimit dhe komunikimit pas rekomandimit nga një familjare e tij.
Dhe valla njësë prej zarës, jo prej zarës, po prej minusit, së nëse dhe shas kromi që ashtë as brozeri, adhe në farfone, po, u dashke me përnu ka të të më të rëndit për një mërijat atjerë që janë kuan.
Puna asaj kohë ju shpërblye në vitin 2013, kuraj, së bashku me bashkëpuntorin e ti, Faton Selishtan, formuan kompanin softwareike Kutia. Kjo kompani, si shumë të tjera të kësaj fushë në Kosovë, vitin e kaluar pati rritje të ndjashme prej 159%. Edhe pse kompania e tij është rritur dukshëm dhe tani është vendosur në një syr të re, Arianiti thotë se ende vazhdon të ofrojë punë për studentët e rinj me qëllim të shpërndarjes së dijes. Kompania e tij punson dhjetra praktikant.
Por nëse na i kthejmë për shkak të shumicën e trive, nëse janë 29.000 diplomum ose në vetë, një 50% një këthy ka industria jonë. Unë jëmë shumë optimist që në industrinë tonë nuk kanë me shku jashtë, përse sepse janë kategori tjera bizneset cilët e kanë, që me thonë, me kohë kanë dëshmu që ndoshta nuk janë për kujdes mas shumë të mbot për ekipet e tyne.
Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021, nga Kosova kanë emigruar gati 23.000 persona. Një anketë e bërë më 2020 nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tregon se mbi 48% të kosovarëve donin të migronin, shkaku i mungesës së perspektivës së punësimit dhe gjendjes së vështirë socioekonomike. Këtë përshtypje e ka edhe Fikret Murati, pronari kompanisë Pix, që punëson rreth 2.000 punëtorë në Kosovë me moshë mesatare prej 29 vjeç.
A është vështirë me i majtë shqiptarët në këtë vend? Unë mendoj në qofë se ju ofron një vend punës të sigurt, qofë se ju ofron mundësi në të ardhmen, po edhe mundësi zhvillimi, atëherë nuk është vështirë.
Kompania e tij ofron paga dukshëm më të larta se sa mesatarja në Kosovë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare bruto për vitin 2022 ishte 521 euro, ndërsa në Spix është 1200 euro. Edhe kompanitë e tjera të këtij sektori ofrojnë paga të ngjashme. Këto kushte më të mira pune bën që fusha e teknologjisë e informimit dhe komunikimit të cilësohet si sektori vetëm që ka potencialin të luftoj trendin e emigrimit nga Aldo Bajaku, zyrtar për komunikim publik në STIK. A i thot se ky sektor mund të bëj Kosovën një vend të njohur në botë për ofrimin e shërbimeve të kësaj fusha.
Sektori është rritin gjithë botë, normalisht është rritin gjithë botë. Por Kosova, ne themi shpesh i ka ato avantajën e të rinjve. 65% e popullsisë është 90 vjeç. Do të thënë ti ke potencial. Ty të favorizon jashtëzakonisht shumë se një popullsi e re në mes të Europës, e cila ka një popullsi të vuan nga një popullsi e vjetër.
Aktualisht në Kosovë janë gati 2000 kompani që ofrojnë këto shërbime, në krasje me 930 sa kanë qenë para pandemisë COVID-19. Rritja më e madhe e sektorit ndodhi vitin e kaluar, kur u shtuan mbi 700 kompani të reja. Gjatë kësaj periudhe është rritur edhe numri i punëtorëve në këtë sektor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk heq dorë nga qëllimi për aplikimin e një takse të re për bizneset që kanë fitim të lartë në punën e tyre. Ky tatim quhet solidar dhe propozim ligji gjendet për miratim në kuvend. Me të do të përfshihen të gjitha kompanitë me profilet e larta që kanë marrë fonde nga qeveria gjatë krizës ekonomike. Bizneset thonë se qëllimi pushtetit është plashkitja e tyre dhe mbrojtja e ekonomisë jo formale. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Odat ekonomike të Maqedonisë së Veriut kundërshtojnë një propozim ligj për vendosjen e një tatimi të ri për bizneset që ndryshe njihet si taksa e solidaritetit. Propozimi ka kaluar në fazën e parë dhe miratimi pritet të bëhet në procedurë të shpejtë, ndërsa përfshin të gjitha kompanitë të cilat kanë shënuar profit në bizneset e tyre. Ato thonë se kjo taksë synon të godas kompanitë lojale, penalizon kompanitë e suksesshme dhe pengon investitorët, ndërsa mbron bizneset informale që po dëmtojnë ekonominë e vendit. Sipas Ministrisë së Financave, propozimi synon vendosjen e tatimit shtesë për të gjitha kompanitë që kanë realizuar mbi 10 milion euro të ardhura vjetore, apo të gjitha kompanitë që kanë realizuar fitim mbi 20% më shumë në krahasim me vitin paraprak, do të paguajnë taksë shtesë. Nga tatimi solidar pas e miratimit të ligjit, qeveria synon të arkëtojnë mbi 140 milion euro, të cilat do të përdoren për të ndihmuar ekonominë vendore. Nga qeveria thonë se kompanitë duhet të pranojnë këtë mas, pasi ishte pikërisht e qeveria jo që ndimoj kompanitë me subvencionet të shumë të gjatë krizës së pandemis me COVID-19 dhe së fundi me krizën energjetike dhe të karburanteve. Ligji pritet të përfshijë mbi 200 kompani, disa prej të cilave kanë realizuar fitime të majme, si MAK Petrol 600 milion euro, Alkaloid 230 milion euro, Ferro Invest 113 milion dhe Pekabesko mbi 85 milion euro bazuar si pas të dhënave të bursës Maqedonase. Atyre që kanë investuar dhe janë treguar të suksesshëm pavarësisht të periudhës kohore, tani do të shtohet një tatim ekstra. Ky ligj vepron në mënyrë retroaktive, andaj edhe nuk është normale të kaloj, sepse kompanitë nuk mund të planifikojnë financat e tyre, nuk mund të planifikojnë mënyrën e funksionimit të punës. Ky ligj gjithsesi se do të keq përdoret, sepse ka shumë kompani që do të gjejnë mënyra të ndryshme për të mos treguar fitimin e tyre të plot, për t'i shmangur taksës, se cila në këtë rast godet kompanitë të mëdha. Thotë Goran Georgievski, përfaqësues i lidhjes së odave ekonomike. Propozimi kundërshtohet edhe nga dhoma e tregtisë. Fitimi i realizuar nga kompanitë nënshtrohet tatimit pavarësisht nëse është rezultati kushteve të tregut apo rezultati veprimtarisë së tyre, pra rezultati rritjes së investimeve, përmirësimit të produktivitetit, pushtimit të tregjeve të reja etj. Kjo taks do të dekorajoj kompanitë të suksesshme të cilat janë të orientuara nga investimet, pra kompani që kanë investuar në vitet e mëparshme do të vijë në pozitë pafavorshme, thuhet në reagimin e dhomës së tregtisë. Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore thot se me këtë taksë kompani do të paguajnë gjoba vetëm se janë të suksesshme.
Kjo jep një mesazh shumë të keq sa i përket të investimeve por edhe të rritjes të kompanive në mënyrë individuale që më pas do të reflektonte edhe në rritje makroekonomike dhe zhvillim ekonomik të vendit. Për shkak se kjo tregon se ata të cilët kanë tendenca dhe kanë projekte zhvillimore do të penalizohen në një formë të vërtetë.
Ekonomia e Maqedonisë së Veriut ashtu si pjesa tjetër e botës ishte e parë që u prek nga pasojat e krizës së COVID-19 dhe u pasua nga kriza energjetike, e cila nga ana tjetër çoi në rritjen e çmimeve dhe të inflacionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.